Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi e in esperanto.
Estu laudata Jesuo Christo. El coran saluton al ciui che auscultante della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Dum la generala audienzo, Papo Francisco daurigis la catechison pri Jesuo, nia espero. Hodiaŭ apartan atenton li direktis al la naskiĝo de Jesuo en Betlehemo. Komence de la katekizo li memoris pri la historia kaj socia kontekstoj en kiuj la filo de Dio enkarniĝis kaj precipe kiel humile li venis inter la homoj. Evangelisto Luko montras al ni, ke Dio ne venas en la mondon per laŭtaj proklamoj. Li ne manifestiĝas en bruego, sed komencas sian vojaĝon en humileco. La unuae attestantoi de lia alveno estis quelque paštistoi, homoi cun ne troa educigio, tamen ili farigis la unuae attestantoi de la essenzo, tio estas la savo, cae seque estas la plei humilei, cae la plei malricei, ciui tamen stipovas accepti la eventon de la encarnigio. Pro tio, oni devas de ili lerni ciel malfermi sin cun simplezzo al Dio. Ni ancau petu la grazon esti kiel la paštistoi, capabla je miro kaj laudo antau Dio, kaj capable conservi tion, kion li confidas al ni, talentoin, carismoin, nian vocigion kaj la personoin, kion li metas apud nin. Sanremo, muziko, ilo de la paco. La unuan tagon de la 75a eldono de la fama Itala Musica Festivalo en la Teatro Ariston, ec regis granda silento, ciam la art directoro de Sanremo 2025, Carlo Conti, annoncis la ceeston de necutima gasto. Per video ligilo e la Domo Sancta Marta, cun la publico connectigis Papo Francisco, por memorigi la gravezzon de musico cae la messagion cium gi povas transdoni. Musico estas bellezzo, musico estas ilo de la pazzo, gi estas linguo, ciun cigui popoloi lau diverse maniere parolas, cae ciu atingas la coroin de ciui. Musico povas helpi la convivadon de la popoloi, diris la papo. Defendi la indigenoin ne estas nur afero de justezo, sed garantio de estontezo. Papo Francisco adresis fortan alvocon por la defendo de la raitoi de indigene popoloi en sia messaggio alla partoprenante de la tutmonda forumo de indigene popoloi ce internazia fonduso por agricultura di solvigio quiu ocasis en Romo la decan cae la decunuan de februaro. Li instigis la agnoscon de la valoro de indigene popoloi cae la patran heredajon de scioi cae practicoi ciui positive ricigas la grandan homan familion. La protecto de la raito conservi sia in culturon cae identetson nepre inclusivas la reconon de la valoro de ilia contribuo alla socio cae la conservadon de ilia existo cae de la naturae rimedoi, ciui estas necessai por ilia vivo, rimarcis la papo, cae avertis pri la seriosa minaco de ciam pli granda amas proprietigo de agriculturae spazoi fare de multnaciae companioi cae statoi. Temas pri damagiae practicoi, emfasis la papo, ciui endangerigas la raiton je inda vivo de locae comunumoi. La tero, la aquo cae la nutrajo ne estas simple varoi, sed la nepra bazo de la vivo cae de la rilato de ciui tivi popoloi cun la naturo. Emfasis la papo en sia messaggio, pro tio, defendi citivun raiton ne estas nur afero de justezo, sed garantio de dauripova estontezo por ciui. Mianmaro, damaggio de la catedralo de Mindant, ne malcuragigas la fideluloin. Laula rapporto de la agenteio Fides, la aerae attacoe la 6 de februaro trafis la catolican pregeion de la Sancta Coro de Jesuo en dioceso de Mindant, quiu estis derigita de Papo Francisco la 25 de januaro ciare. La ocaso causis malgioion, set ne resignon. La locae fideluloi ne sen illusigas, malgrau la nestabilezzo cae rifugitezzo. Ili intensas ripari la pregeion. Ni estas malgioiai, char nia pregeo estis attacita, sed tio ne sencuragigos nin, ni reconstruos gin, cae ni certas che la signoro superversos nin per siae benoi, donante al ni pacon cae bonstaton, declaris pastro Paulinis sacerdoto de Mindant. Democratia Respublico Congo, cardinalo Ambongo, la nazio estas en dangero. La cardinalo Fridolin Ambongo Besungu, chef episcopo de Kinshasa, dum la las dimancia meso por la pazzo cae memoro pri la victimoi en la territorioi de Kivuo, alvocis regiona in gvidantoin al tuea batal halto. Relate la mal successon de antaue repacigioi iniziatoi, la chef episcopo ne preter attentis la complicetson de la causoi de citiui conflictoi. Identezae postuloi, economiae appetitoi, expansiae ambitioi de quelcae el niai neibarae landoi, ciui li aldonis, subtenate de multnaciae companioi, subcontractas internaciaen complotoin, cae cio ci ocasas sub sem pova rigardo de la internacia comunumo. Sekve li alvocis forlasi cian egoismon, ca por construi pacon, elirante el mal espero cae misero. La cardinalo ancau instigis accepti la alvocon faritan de la catolicae cae protestante ecclesioi alla militante partioi, che ili forlasu la armiloin cae serciu solvoin por siai postuloi per dialogo. Finigis nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.